การพูดในครั้งนี้จะพูดโดยหัวข้อว่า การมีนิพพานในชีวิตประจำวันฟังดูดีการมีนิพพานในชีวิตประจำวัน เป็นหัวข้อที่ขัดหูคนจำนวนมากอะที่เขาศึกษามาอย่างอื่นแล้วเป็นเรื่องสำหรับจะถูกด่าแต่ไม่เป็นไร ผมไม่กลัวถูกด่าละเรื่องถูกด่า เขาพูดคือเขารู้เขาถือกันอยู่ว่านิพพานเป็นที่แห่งหนึ่งซึ่งจะต้องไปที่นั่นต่อตายแล้วหลังจากที่ได้บำเพ็ญอะไรมาที่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติประสุดท้ายจึงไปที่นิพพานเมืองนิพพานคำเทศบรรธรรมาสก็มีอยู่บ่อยๆว่าอมตะมหานครศิวะโมกมหานครคือเป็นนครเป็นนครที่ใครไปอยู่ที่เมืองนั่นคือเมืองนิพพานไปเมืองนิพพานก็พูดกันอยู่หน้า ต่างก็เชื่อกันว่าโอ้ไปยากที่จะไปได้ ต้องมีการกระทำอะไรอะไรหลายอย่างหลายประการจึงจะไปถึงได้ที่นี่การที่ผมจะมาพูดเรื่องนิพพานกับพระบวชใหม่อย่างนี้เขาก็หาว่าบ้าสิ้นดีหรือไร้สาระไม่น่าเชื่อแต่ก็ไม่เป็นไรพูดกับพระหนุ่มพระบวชใหม่หยกหยกเรื่องนิพพานจึงเป็นเรื่องสูงสุดหรือเป็นเรื่องสุดท้ายแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีได้ไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีนิพพานอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายคือสมบูรณ์ มีนิพพานน้อยๆคล้ายๆกับนิพพานตัวอย่างก็ได้แต่มันก็เหมือนกันแหละไอ้ของตัวอย่างกับของจริงมันต้องเหมือนกันคุณก็ดูดิสินค้าที่เอามาขาย สินค้าตัวอย่างมันก็ต้องเหมือนสินค้าจริงที่จะขายบางทีสินค้าตัวอย่างอาจจะดีกว่าสินค้าที่จะขายจริงหรือซ้ำไป นั่นขอให้สนใจฟังให้ดีๆว่ามันจะมีได้อย่างไรข้อนี้มันก็ต้องเนื่องกันกับความรู้เรื่องนิพพานนั่นเองว่ามันคืออะไรนิพพานนั่นคืออะไร ในชั้นแรกนี่อยากจะบอกให้รู้ซะก่อนว่าไอ้คำพูดใช้ในภาษาธรรมะใช้เรียกข้อธรรมะเช่นนิพพานเป็นต้นนี่ล้วนแต่เป็นคำพูดที่ยืมมาจากคำพูดตามธรรมดาที่ชาวบ้านเขาใช้พูดกันอยู่ตามธรรมดาทั้งนั้นนะคำเหล่านั้นยืมออกมาใช้ในฝ่ายภาษาธรรมเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องลึกเมื่อผู้รู้ธรรมะได้ค้นคว้าได้รู้ได้ตรัสรู้อะไรก็ตามแล้วก็รู้ว่ามันมีอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะไปบอกชาวบ้านว่าอะไรบอกชาวบ้านว่าอะไรไปบอกว่าอะไรเขาก็ฟังไม่ถูกเพราะมันไม่มีคำพูดไม่มีคำเรียกมาแต่ก่อนไม่มีคำเรียกมาแต่ก่อนคุณจะทำความเข้าใจอย่างนี้ดีมันก็ต้องเอาคำที่ชาวบ้านเขา รู้กันอยู่แล้วนั่นแหละยืมมาก็ใช้เรียกแต่ความหมายมันอีกอย่างหนึ่งเป็นความหมายในทางธรรมที่นี่คำว่านิพพานนิพพานเนี่ยชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ก่อนเขาใช้กันอยู่ก่อนอย่างไร คำพูดคำนี้เป็นคำใช้เรียกสำหรับไฟหรือของร้อนที่มันดับลงเด็กๆ ก็พูดเป็นก็พูดอยู่ในบาลีก็มีคำตรงๆว่าปัจโชตัสเสวะนิพพานังความดับแห่งไฟฉะนั้นคือเหมือนความดับแห่งไฟปัจโชตัสสะก็แปลแห่งไฟนิพพานังก็คือความดับนิพพานแห่งไฟพูดอย่างนี้ก็เมื่อไฟดับก็พูดว่าไฟนิพพานใช้กับวัตถุทั่วๆไปเช่นถ่านไฟแดงๆโร่อยู่นี่พอทำให้มันดับเย็นลงก็เรียกว่ามันนิพพานอาหารของข้าวต้มข้าวสวยร้อนจัดกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะมันร้อนก็ต้องรอซะก่อนว่าให้มันนิพพานซะก่อนพอสมควรคือมันเย็นลงพอสมควรจริงๆมากินได้มันนิพพานแล้วไอ้ความดับของความร้อนนี่มันก็มีถึงสองขั้นตอนเลยเช่นว่าถ่านไฟ เคี่ยวมาจากเตาดำเท่านั้นนะดำเท่านั้นนะแต่ยังร้อนจับไม่ได้มือพองต้องกินดำ ต้องรอจนกว่าดำเย็นสนิทจับได้นะสองขั้นตอนอย่างนี้ หรือว่าเขาล้อมทองนะช่างทองล้อมทองเหลวกว้างเลยในเบ้านะเขาต้องเอาน้ำรดให้มันเย็นเพื่อจะจับได้หยิบได้จะทำงานต่อไปได้การทำให้ทองที่เหลวกว้างเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าทำให้นิพพานเหมือนกันแต่มันเป็นคำกริยาที่เรียกว่าทำให้ไม่ใช่มันทำเองเป็นแค่ว่านิพพาปยะทำให้ทองที่เหลวกว้างนะนิพพานดูสิคำว่านิพพานนิพพานมันเป็นการดับแห่งไฟหรือดับแห่งของร้อนถ้ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จับมาจากป่าดุร้ายอันตรายเอามาฝึกให้มันเชื่องให้มันหมดความร้ายนี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันคือเย็นลงนะเป็นนิพพานอะไรที่มันระงับลงไปได้แห่งความร้อนดีกว่านิพพานหมดที่นี่คนข้างกันนู้นข้างกันนู้นเขาก็มีความรู้ตามแบบของเขาพระกามารมณ์เนี่ยมันทำให้ความร้อนความหิวความร้อนอย่างยิ่งหิวกามารมณ์ให้กามารมณ์มันทำให้หยุดร้อนหยุดหิวอย่างนั้นได้ก็เลยเอากามารมณ์มาเป็นนิพพานกันอยู่แห่งคราวหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งปรากฏอยู่ในพระบาลีเช่นพรหมชาลสูตรในทิฏฐิ62เป็นต้นที่บางพวกก็ว่าโอ้เห็นต่อไปนี่มันต่ำนักชายไม่ได้ไปเห็นว่าไอ้ความอยู่ในสมาธิเป็นฌานเป็นรูปฌานดับแห่งนิวรณ์ความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆก็เอาฌานนี่เอาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานเป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน มีในทิฏฐิ62ในพรหมชาลสูตร แม้ที่สุดอันสุดท้าย ที่อุทธกดาบสรามบุตรหรือว่ากาลาอาลาระดาบสกาลามโคตรก็สอนเรื่องอากินจัญญายตนะว่าเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าเคยไปศึกษาและสั่นหัวออกคนสุดท้ายอุทธกดาบสรามบุตรก็สอนเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะคือเป็นอรูปฌาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ยอมรับว่าเป็นนิพพานหรือเป็นดับทุกข์สิ้นเชิง จึงออกมาค้นหาของพระองค์เองจนพบนิพพานอย่างที่เราศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ในพระพุทธศาสนาคือดับกิเลสสิ้นเชิง กิเลสนี่มันเป็นของร้อนมีข้าวมันร้อนถ้ากิเลสดับก็เท่ากับของร้อนดับนี่ก็ความหมายอย่างเดียวกันกับไฟดับนี่ก็ยังใช้ชื่อว่านิพพานอยู่นั่นแหละชื่อเดียวกันนั่นแหละเอามาดับแห่งกิเลสดับแห่งทุกข์เป็นนิพพานแล้วก็ไม่มีใครสอนนิพพานให้ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็ยุติเพียงเท่านี้ยุติเพียงนิพพานเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนแต่คนพบและสั่งสอนดับทุกข์สิ้นเชิงบัญญัติเป็นหลักอริยสัจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือนิพพานและหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือมรรคมีองค์8ประการนั้นคือทางแห่งนิพพานทางให้รู้ถึงนิพพานขอให้รู้จักพระนิพพานในฐานะที่เป็นดับแห่งความร้อนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ความร้อนธรรมดาถ้าเป็นภาษาธรรมะก็ความร้อนของกิเลสหรือความร้อนของความทุกข์กิเลสก็ร้อนความทุกข์ก็ร้อนมันถ้าดับลงไปได้มันก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นความหมายของนิพพานมันพูดภาษาธรรมดาก็คือเย็นลงทานไฟเย็นลงข้าวต้มเย็นลงหรือว่าไอ้ทองในเบ้าหลอมเย็นลงคือตรงกับคำว่าเย็นถ้าจะไม่ใช้คำว่าดับก็ต้องใช้คำว่าเย็นเพราะดับแห่งความร้อนมันก็คือเย็น นิพพานมีความหมายในทางเหตุก็คือความดับมีความหมายในทางผลก็คือความเย็น ร้อนดับถ้าร้อนดับก็คือเย็น จะว่าสิ่งเดียวกันก็ได้หรือคนละทีก็ได้ถ้ามันดับก็ก่อนแล้วมันจึงเย็นแต่มันเนื่องกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ามันดับมันก็เย็นถ้าเย็นมันก็ต้องดับคุณจงเอาความหมายของคำว่าดับก็ได้เย็นก็ได้แต่ที่ใช้กันในฐานะในทั่วไปใช้คือเย็นเพราะมันมีความหมายมากกว่าดับ เพราะว่าเย็นมันทำได้กินได้บริโภคได้หมดอันตรายนี่ถ้าเย็นอย่างชาวบ้านเย็นอาบน้ำเย็นอากาศเย็นนี่มันไม่ใช่นี่มันเย็นทางวัตถุถ้านิพพานมันต้องเย็นทางจิตใจเย็นจิตใจเย็นนั่นคือนิพพานดับเสียซึ่งความร้อน แล้วจะเล็งถึงความร้อนธรรมดาหรือความร้อนในทางกิเลสตัณหาดับแห่งความร้อนที่นี่ถ้าจะมองให้ชัดให้เจนชัดยิ่งกว่าก็คือดับแห่งความกระหายคิดดูความกระหายเนี่ยกระหายน้ำก็ได้ แต่ว่ากระหายในทางธรรมก็คือกระหายของกิเลสกระหายของกิเลสกามต้องการจะได้กามนั่นเป็นความกระหายอย่างยิ่งความกระหายใดๆที่เป็นนามธรรมก็เรียกว่าร้อนอยากได้ชื่อเสียงอยากได้อำนาจวาสนาอยากรวยอยากสวยอยากอะไรก็ตามที่เป็นความอยากแล้วก็เป็นความกระหายทั้งนั้นถ้าความอยากเหล่านั้นดับลงไปซะได้มันก็มีความเย็นถ้าคุณก็สังเกตดูตัวเองว่าเมื่อความกระหายความหิวความกระหายทางจิตใจอย่างโง่ๆนี่มันหยุดไปได้นั่นแหละคือนิพพานซึ่งเรามีกันทุกวัน จะให้เข้าใจชัดไงก็จะต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ สัญชาตญาณเป็นคำแปลกที่ไม่ค่อยเอามาใช้พูดกันในวัดหรือในการศึกษาธรรมะที่จริงมันเกี่ยวข้องอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักคำว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันมีอยู่เองมันเกิดอยู่เองในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันเป็นไปได้เองในสิ่งที่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นว่าลูกไก่ออกมาจากไข่ มันก็รู้จักกินอาหารรู้จักหิวรู้จักกินอาหารมันก็รู้จักได้เองโดยไม่ต้องใครสอนรู้จักทำขึ้นมาทุกอย่างจนมันเป็นไก่โตเป็นไก่ตัวเมียตัวผู้มันก็รู้จักสืบพันธุ์เองโดยไม่ต้องมีใครสอนตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียก็รู้จักไข่เองรู้จักฟักไข่เองรู้จักทนุถนอมลูกอย่างดีที่สุดอย่างที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะละเอียดละออถึงอย่างนั้นนะคุณดูแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกผมเนี่ยดูเรื่อยเกินก็จะดูแล้วก็มีไก่อยู่ทั่วไปหมดแล้วออกลูกมาบ่อยๆดูความที่แม่ไก่รู้จักทำให้ลูกอย่างไรทำเพียงเท่าไรทำอย่างไรรู้จักบีบให้แตกซะก่อนแล้วจึงเรียกให้ลูกมากินรู้จักให้ช่วยหลบหลีกอันตรายอย่างไรความรู้ที่เป็นไปได้เองอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นมันมีอยู่หลายอย่างเช่นมันจะรู้สึกว่ามีตัวตนที่ต้องทนุถนอมมันก็รู้สึกของมันเองไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยมันรู้จักที่จะถนอมชีวิตคนก็เป็นอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นมันถนอมชีวิตอย่างยิ่งแล้วมันก็รู้จักสืบพันธุ์เนี่ยคนก็สืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานก็สืบพันธุ์ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็สืบพันธุ์มันมีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ต้องการที่จะสืบพันธุ์แต่มันดูไม่ค่อยเห็นมันไม่เคลื่อนไหว มันก็สัตว์หรือคนแต่มันมีความต้องการอย่างยิ่งถ้าไปศึกษาทางไอ้พฤกษศาสตร์ทางไอ้ละเอียดละออก็จะเข้าใจได้ดีต้นไม้ก็มีดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียแล้วอยากจะสืบพันธุ์อยากจะมีลูกอยากจะไม่สูญพันธุ์อยากจะหลบหลีกอันตรายให้พ้นจากความตาย การค้นคว้าทดลองข้างหลังสุดนี่ต้นไม้นี่ก็รู้จักกลัวและรู้จักเป็นทุกข์ซึ่งมันละเอียดอ่อนมากทดลองกันจนรู้ได้ว่าต้นไม้นี้รู้จักตัวตายในห้องทดลองต้นไม้ที่ออกมาใหม่ๆจากหน่อจากเม็ด ให้เด็กไปด่าไปแช่งทุกวันด้วยเจตนาร้ายกับที่ไปร้องเพลงให้ฟังทุกวันไปสรรเสริญเยินยอไปเอาใจทุกวันเนี่ยมันต่างกันมากไอ้พวกหนึ่งถึงก็ตายไปเลยก็มีเครื่องมือที่คิดขึ้นโดยเฉพาะพิเศษละเอียดละออมากมีเข็มกระดิบได้ถ้าคนที่เกลียดต้นไม้เข้ามาที่ต้นไม้ต้นนั้นจะมีเครื่องวัดเข็มมันก็จะกระดิบแสดงความกลัวของต้นไม้ไอ้คนหนึ่งเขาเผาต้นไม้มาหยกเข้ามาในห้องทดลองนี่เพื่อการทดลองนี่เข็มกระดิบอย่างวันไว้เลยต้นไม้นะไอ้ต้นไม้ที่ในการทดลองกลัวกลัวนายคนนั้นพอนายคนนั้นออกไปจากห้องมันก็ปกติเนี่ยต้นไม้มีความรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวตายด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นของที่ดูยากดูไม่เห็นรู้สึกไม่ได้เพราะมันไม่เคลื่อนไหวตรงๆเหมือนกันสัตว์หรือคน แต่ว่ามันสิ่งที่มีชีวิตแล้วมีสัญชาตญาณในการกลัวตายแล้วทีนี้มันก็มีสัญชาตญาณอันหนึ่งที่เป็นปัญหาคืออยากแล้วก็จะให้หายอยากมันมีความรู้สึกเองเกี่ยวจะระงับความอยากนี่จึงเป็นเหตุให้คว้าอาหารกินเข้าไป อย่างลูกไก่นี่ไม่มีอะไรกินดินมันก็กินเข้าไปก็จะระงับความอยากแม่มันต้องรู้จักหาอะไรให้กินให้กินกันได้กินดีรอดไปถ้าไม่มีอะไรแม้แต่ดินมันก็กินลูกไก่เพื่อระงับความอยากสัญชาตญาณที่จะระงับความอยากเสียถ้าความอยากระงับไปแล้วก็มีความสุขมันต้องการอย่างนั้นก็เรียกว่าสัญชาตญาณแท้ๆเนี่ยอินสติ้งมันต้องการนิพพานต้องการจะดับเสียซึ่งความอยากซึ่งเป็นความร้อนเป็นความหิวเด็กทารกคลอดออกมามันก็อยากลุงก็ดิ้นรนเพื่อจะระงับความอยากมันก็คว้านมแม่กินได้กินนมแม่หรือว่าแม่จะต้องช่วยให้กินก็สุดแท้นะลูกคนเนี่ยแม่อาจจะเอาไปใส่ปากให้กินแต่ถ้าลูกสัตว์นี่มันต้องคว้าหากินเองระงับความอยากนั้นได้ในสัญชาตญาณมันต้องการจะระงับให้ความอยากความหิวความกระหายความร้อนความร้อนกับความทุกข์ยุ่งมันก็เสือกกระสนเพื่อจะระงับความหิวเผอิญมาพบคนเข้าเจาะเลือดคนดูดกินเข้าไประงับความหิวตามความต้องการของสัญชาตญาณแล้วก็ถูกตบตายแต่มันก็ทำหน้าที่ที่จะหาสิ่งที่ระงับความอยากหรือความร้อนที่แผดเผาหัวใจอยู่มันก็คือต้องการนิพพานนั่นเองการจะดับเสียซึ่งความกระหายที่ต่อมาก็เรื่อยมาอยากเมื่ออยากก็ต้องหาอะไรมาระงับความอยากระงับความอยากขยายตัวไปอย่างโง่เขลาก็อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากอย่างโน้นซึ่งเป็นเรื่องมากมายออกไปมันก็หาวิธีที่จะดับความอยากยิ่งเป็นกิเลสมากเท่าไรก็ยิ่งดับยากเท่านั้นนั่นเด็กๆจึงต้องมีของกินมีน้ำซ้ำต้องมีของเล่นเพราะมันอยากเล่นอยากสนุกนะขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วแผดเผาหัวใจอย่างนั้นนะไม่อยากจะดับความอยากเสียนั่นนะความนั่นนะนั่นนะคือความต้องการนิพพานฉันได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดับความอยากสบายไปได้คือได้นิพพานน้อยๆภาษาแล้วสัตว์ก็สายสิ่งต่ำต้อยเหล่านั้นแต่ก็ต้องเรียกว่านิพพานเพราะมันดับความอยากจะได้เช่นเดียวกันต่อมามันมีความอยากใหญ่โตโหฬารขึ้นไปก็ต้องดับ ดับไม่ได้ก็เป็นทุกข์ถ้าหยุดไม่ได้ดับไม่ได้ก็เรียกว่ามันดับทุกข์เป็นนิพพานจนกระทั่งมารู้ว่าโอ้ไอ้ร้อนอย่างแรงร่ายกายคือโลภะโทสะโมหะราคะจึงมีคำสอนเรื่องดับไฟกิเลสหรือไฟทุกข์ดับราคะโทสะโมหะดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเสียให้ได้แล้วก็เป็นนิพพานแล้วเป็นอันได้ความในชั้นนี้ว่าดับความกระหายเสียทำความร้อนให้เย็นนั่นแหละคือความหมายของนิพพานถ้าสูงสุดก็สูงสุดอย่างที่นิพพานสูงสุดถ้าลดต่ำต่ำต่ำต่ำลงมาก็เป็นนิพพานที่ลดต่ำต่ำต่ำต่ำลงมาแต่ในความหมายเดียวกันเนี่ยคือดับไอ้ความร้อนเสียนี่เราผมบอกพวกฝรั่งที่มารับการอบรมผมใช้คำว่า quenching of the thirst ตัวละความกระหายquenching of the thirst ทุกชนิดทุกระดับทุกขั้นตอนเป็นความหมายของนิพพานเราธรรมดานี่ที่ในชีวิตประจำวันนี่มันก็มีการทำให้ความร้อนความอยากความกระหายที่เผาลนจิตใจให้ระงับไปอยู่ทุกวันทุกเรื่องเลยทุกวันไม่งั้นมันทนไม่ได้อะเห็นไหมว่าไอ้ความต้องการนิพพานมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเช่นเดียวกับความทุกข์ความร้อนความโง่หรือกิเลสนี่มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณมันเกิดได้เองตามความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตนี่การจะดับไปเสียต้องการจะดับเสียก็เป็นความต้องการของสัญชาตญาณพอดับได้มันก็มีความรู้สึกเป็นนิพพานคือดับเย็นลงไปได้จากความร้อนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคราวที่มันดับความกระหายไปเสียได้แล้วก็เป็นเรื่องของนิพพานแม้ความกระหายทางกามารมณ์ทางอะไรที่มันระงับไปได้เพราะกามารมณ์มันก็เป็นนิพพานชั้นต่ำต้อยชั้นที่เคยเข้าใจกันอย่างนั้นอย่างที่กล่าวอยู่แล้วในพระบาลียังไม่ใช่นิพพานสมบูรณ์ที่จะเป็นพระอรหันต์มันเป็นของบุตุชนธรรมดาสามัญไปก่อนเถิดมันก็มีประโยชน์มันก็เป็นสิ่งที่ดับความร้อนความทุกข์ได้ไม่ฉะนั้นมันก็บ้าตายความอยากความกระหายอะไรที่แผดเผาหัวใจอยู่ถ้าดับไม่ได้จะเป็นอย่างไรคุณคิดดูถ้าคุณหิวแล้วคุณไม่มีอะไรดับเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นบ้าหรือตายในความอยากใดๆเหมือนกันที่มันจะดับไปจะได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็เรียกว่าความเป็นกิริยาอาการแห่งนิพพานน้อยๆต่ำๆเคล้าๆโง่ๆอย่างของบุตุชนก็ได้แต่มันก็มีความหมายเดียวกันกับนิพพานที่แท้จริงที่สูงสุดคือมันดับความร้อนความทุกข์จะได้นั่นคือนิพพานทีนี้จะมีในทุกวันได้อย่างไรก็อย่างเดียวกันนี่คือทำให้ความหิวความกระหายบ้าๆบอๆมันหายไปทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีความหิวอะไรแผดเผาหัวใจทำให้มันดับหายไปทุกเรื่องท่านทำหน้าที่ของตัวอย่างที่พูดแล้ววันก่อนไอ้หน้าที่ที่ต้องทำนี่นะ พอดับแล้วก็ดับความอยากในหน้าที่นั่นได้มันก็เป็นความหมายของนิพพานนั้นจงทำอะไรให้ถูกต้องอยู่เสมอให้ดับความกระหายดับความต้องการดับความทุรนทุรายแห่งจิตใจให้ได้อยู่เรื่อยไปตลอดทั้งวันทั้งคืนยังตื่นอยู่มีความรู้สึกอยู่ให้มีการกระทำชนิดที่ดับความกระหายแห่งจิตใจเสียให้ได้ถ ทำให้มันเย็นดีกว่าพูดว่าดับจะอีกนะทำให้มันเย็นทำให้ของร้อนกลายเป็นของเย็นคือดับนั้นเมื่อมีความร้อนความทุกข์ความหิวความกระหายความเอ่ยต้องการของกิเลสอะไรก็ตามเกิดขึ้นในใจก็ทำให้มันดับไปซะได้ก็คือว่ามีนิพพานน้อยๆนิพพานน้อยๆคือแม้มันจะดับไปเองโดยที่เราไม่ได้ทำมันก็เป็นนิพพานเหมือนกันชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ทำมันดับไปโดยตัวมันเองความอยากความต้องการบางชนิดอาจจะดับได้แต่บางชนิดต้องหาสิ่งมาสนองความอยากมาสนองความอยากในทางที่ถูกต้องมันก็ควรแล้วมันก็ควรจะมีครับจะทดสนองความอยากในทางที่ผิดมันกลายเป็นทำผิดทำชั่วทำอะไรต่อไปแล้วมันก็จะดับไม่ได้ด้วยนั่นจึงพยายามทำให้ถูกต้องในการจิตดับความกระหายความอยากที่มันเผาลนจิตใจอยู่ในแต่ละวันนั้นเสียให้ได้ เราก็จะมีนิพพานในชีวิตประจำวันเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานต่ำในชั้นต่ำเป็นนิพพานตัวอย่างแต่ก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องเป็นบ้าหรือตายถ้าความอยากความกระหายเผาลนจิตใจอยู่เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนมันก็ต้องตายทำให้มันหายไปได้โดยวิธีใดมันก็รอดนั่นจึงถือว่าเรารอดอยู่ได้นี่ก็เพราะว่ามันมีการดับแห่งความอยากแม้กิเลสก็เถอะไอ้เวลาที่กิเลสไม่เกิดมันก็เป็นนิพพานเวลาที่กิเลสไม่เกิดขึ้นเผาลนจิตใจนั่นก็นี่ว่าอยู่กับนิพพานชั่วคราวนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยแล้วคุณไม่เห็นบ้างกิเลสมันเกิดอยู่ทุกวินาทีทุกชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายแล้วบ้าแล้วเป็นโรคประสาทหรือบ้าตายหมดแล้วถ้ากิเลสมันเกิดอยู่ไม่ขาดระยะนั่นเวลาที่ไม่เกิดกิเลสบางทีจะมากกว่าซะอีกเวลาที่เกิดกิเลสเร่าร้อนด้วยกิเลสนั้นมันก็มีแต่เวลาที่ไม่เกิดมันก็มีถ้ามันเกิดตลอดไปชีวิตนี้ก็ตายนั้นถ้าชีวิตนี้ไม่ตายเพราะกิเลสมันดับไปบ้างเป็นระยะระยะนั่นก็คือว่ามันรอดชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่านิพพานน้อยๆไม่ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยดี จะได้ไม่เป็นคนเนรคุณต่อสิ่งนี้ต่อสิ่งที่ช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้คือการดับไปแห่งกิเลสแม้เป็นระยะระยะเป็นความดับเย็นแห่งกิเลสเนี่ยมันช่วยให้เรามีความเป็นปกติอย่างนี้ไม่ฉะนั้นจะนอนไม่หลับเลยถ้ากิเลสมันรบกวนอยู่เสมอหรือว่ามันจะเป็นโรคประสาทหรือมันจะเป็นบ้ามันจะฆ่าตัวตายหรือตายเองโดยโรคภัยไข้เจ็บถ้ากิเลสเบียดเบียนอยู่ทุกวินาทีนี่ระยะที่กิเลสไม่เบียดเบียนคือนิพพานน้อยๆตามธรรมชาติ ที่ธรรมชาติมันจัดสรรให้ก็ควรจะขอบใจก็ควรจะรู้จากบุญคุณของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะรักษาให้มันมีมากขึ้นยังไงที่มันมีระยะน้อยไประยะสั้นไปเราทำมันยาวออกแล้ว ที่มันน้อยอยู่ก็ทำให้มันมากขึ้น มันมีความเย็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้น รอให้จนใจดูให้ดี จะเป็นประโยชน์แก่การบรรลุนิพพานที่แท้จริงที่สมบูรณ์นิพพานตัวอย่างน้อยๆเนี่ยจับตัวให้ได้แล้วก็เลี้ยงดูให้มันใหญ่โตให้มันยาวให้มันใหญ่ให้มันมากขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งให้มันมีเวลาที่สงบเย็นแห่งจิตใจให้มากขึ้นมากขึ้นโดยวิธีที่ฉลาดที่ถูกต้องเช่นเรามาบวช แม่บวช3เดือนนี่ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้นะถ้าไม่เลวไหลนะคงจะเข้าใจพอที่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะกิเลสมันเกิดยากหรือไม่เกิดควบคุมไว้ได้ตามสติกำลังตามที่จะทำได้ กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงระยะว่างจากกิเลสมันจะมากขึ้นนี่คือเราขยายพระนิพพานที่น้อยๆให้มันมากขึ้นที่มันระยะสั้นให้มันระยะยาวขึ้น ก็เลยเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยนิพพานคือความเย็นถ้าปฏิบัติถูกต้องในทางธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เช่นเรื่องอริยสัจเป็นต้นก็ จะมีความเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นก็ จะมีนิพพานหล่อเลี้ยงชีวิตมากขึ้นยาวนานขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นนี่ขอให้สนใจ ส่งเสริมคือส่งเสริมสัญชาตญาณที่มันอยากจะเย็นอยากจะดับอยากจะเย็นให้มันได้มีโอกาสมีหน้าที่ทำมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีความเย็นมากขึ้นเราศึกษาเรื่องดับทุกข์กันอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั่นให้มันมากขึ้นโดยสรุปแล้วมันก็คือว่า สังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกข้าสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกข้าก็ว่าอยู่ทุกทำวัดเช้า แต่มันก็ว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่รู้ว่าอะไรมันก็ว่าแต่ปากมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นทุกข์โดยสังคิตเตนะแปลโดยสรุปปัญจุปาทานขันธาขันธ์ทั้ง5ที่มีอุปาทานครับสิงอยู่ทุกข้าเป็นทุกข์ก็อย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ก็จะไม่เป็นทุกข์แต่นี่มันโง่ขนาดที่ว่าขันธ์5คืออะไรมันก็ไม่รู้จักอุปาทานคืออะไรมันก็ไม่รู้จักบวชแล้ว3เดือนนี่รู้จักไหมขันธ์5คืออะไรโดยแท้จริงรู้จักไหมอุปาทานคืออะไรก็แปลว่าไม่ถ้าไม่รู้จักก็คือไม่ได้หัวใจอย่างพุทธศาสนาออกไปในการบวชเข้ามาทั้งทีถ้ารู้จักก็ดีรู้จักขันธ์5ก็ดีจะรู้จักว่าเมื่อยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรก็จะได้รู้แล้วก็จะควบคุมไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่น ที่เรียกว่าขันธ์5นั่นนะมันก็คือ2เรื่องเป็นเรื่องร่างกายกับจิตใจรูปขันธ์คือร่างกายระบบร่างกายรวมทั้งระบบประสาทซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกด้วยไอ้ระบบประสาทนี่ยังไม่ใช่จิตใจมันเป็นของเนื่องอยู่กับรูปขันธ์หรือร่างกายที่ไอ้เรื่องจิตใจมีอยู่4อาการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันทำหน้าที่รู้สึกอารมณ์ที่มากระทบก็เรียกว่าเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างเมื่อทำรู้ความรู้สึกสำคัญมั่นหมายจำได้มั่นหมายได้อันนี้ก็เรียกเป็นสัญญาคิดนึกอะไรไปตามความมั่นหมายนั่นก็เรียกว่าสังขาร ที่ทำให้รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เรียกว่าวิญญาณ4อย่างหลังนี่เป็นเรื่องจิตใจ1อย่างข้างต้นคือรูปมันเป็นรูปเป็นกายนี่ขันธ์5กายนั้นมันเป็นเครื่องทำให้จิตใจทำหน้าที่อยู่ได้ถ้าไม่มีกายจิตใจมันทำหน้าที่อะไรไม่ได้ที่มันมีกายทั้งระบบประสาทด้วย ตาจึงสามารถเห็นรูปหูจึงสามารถได้ยินเสียงจมูกจึงสามารถรู้สึกกลิ่นลิ้นจึงสามารถรู้สึกรสผิวกายจึงสามารถรู้สึกต่อสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบกายจิตจึงมารู้สึก ต่ออารมณ์ที่มากระทบจิตสี่อย่างนั้นมันทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องเป็นตัวไม่ต้องเป็นตัวอัตตาไม่ต้องเป็นตัวเจตพูดไม่ต้องเป็นตัววิญญาณชนิดที่ว่าล่องลอย ถ้ามันยึดมันเป็นตัวกูของกูในอะไรก็ตามมันก็เรียกว่ายึดมันแล้วมันก็เป็นทุกข์คือหนักถ้ายึดมันร่างกายรูปขันธ์ล้วนๆเป็นตัวกูมันก็หนักในการที่จะต้องห่วงวิตกกังวลระแวงหรือว่าแบกของหนักมันก็เป็นทุกข์ถ้ายึดมันในเวทนาเป็นของกูเป็นตัวกูก็ได้เป็นของกูก็ได้มันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นของหนักหรือว่ายึดมันในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็ดีจะเป็นของหนักและเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าคุณเคยสวดบทปัญจักขันธาฮาราฮเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอะถ้าคุณรู้ความหมายไม่สวดเฉยๆแต่ปากแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นของหนักอย่างนี้แค่ยึดมันรูปนี่เป็นตัวกูก็หนักอย่างมีร่างกายเป็นของกูมันจะกลัวตายบ้างกลัวแตกตายบ้างกลัวอะไรบ้างหรือมันหวงแหนบ้างอะไรก็ตามยึดเวทนามันก็สุขทุกข์นี่เป็นตัวกูของกูก็เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาหนักใจเพราะสุขหนักใจเพราะทุกข์กังวลวิตกสงสัยลังเลเพราะอาทุกขมสุขนี่สัญญาจำได้เป็นอะไรแล้วหมายมั่นว่าเป็นอะไรอีกทีหนึ่งหมายมั่นในคุณค่าของมันทั้งหมายมันเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันเบาอยู่เลยมันหนักขึ้นที่สุดสังขารคิดนึกจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นเป็นหนักเป็นร้อนเป็นไฟนะวิญญาณเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็ยึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็เกิดปัญหาหนักขึ้นมาแต่ว่าความโง่หรืออวิชชามันทำให้ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นถึงนั้นคุณเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดก็ได้อย่างมีดบาดนิ้วนี่คุณรู้สึกยังไงโดยเฉพาะเด็กๆด้วยก็ยิ่งดีใหญ่มันต้องว่ามีดบาดกูทั้งนั้นไม่ใช่มีดบาดนิ้วแต่จริงมีดมันบาดนิ้วแต่อวิชชาของเราหรือความยึดมันคือมันอุปาทานเราจะตั้งไว้คิดว่ามีดบาดกูแม่บาดที่นิ้วก็ว่าบาดกูมันไม่ได้มีความรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์ว่าไอ้เหล็กของแข็งมันแหวกไปในเนื้อขาดเลือดออกนี่นั่นถ้าเห็นอย่างนั้นก็ดีมันไม่ใช่มีดบาดนิ้วหรือไม่ใช่มีดบาดกูมันของแข็งอันหนึ่งผ่านกันไปในเนื้ออย่างนี้ก็ไม่มีใครนึกไม่มีใครคิดมีดบาดกูนะตอนนี้มีเนรที่นี่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ตายแล้วบวชครับไอ้น้ำเกี่ยวหนังขาดนั่นน่ะมันไปทำความสะอาดตรงนั้นมีน้ำต้องทาต้องเรือน้ำมันเกี่ยวหนังพอหนังขาดเลือดไม่ได้ออกแล้วมันหน้าเขียวจะเป็นลมไม่ได้มันความมันยึดถือมากมันกลายเป็นกูจะตายขึ้นมาน้ำขีดก็หนังเป็นแผลกูจะตายเป็นลมนั่นความยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นและเป็นทุกข์อย่างนั้นมันไปศึกษาเรื่องขันธ์ห้าไว้เสมอเมื่อจะศึกออกไปแล้วก็อย่าเห็นเป็นเรื่องคลื่นคลาดรู้จักขันธ์ห้าแล้วไม่ยึดขันธ์ห้าขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นตัวตนแล้วจะไม่มีความทุกข์เลย จะได้ความรู้สมกับที่เข้ามาบวชครั้งหนึ่งได้หัวใจพระพุทธศาสนาออกไปพาราฮเวปัญจขันธาใครสวดได้บ้างคนเดียวสวดได้ใครสวดได้บทนี้ใครสวดได้ยกมือที่ใครสวดได้ดูหมิ่นดูถูกเพราะมันเป็นของไม่มีค่าทั้งที่มันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา พาราหเวปัญจขันธา ขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักเนื้อภาระห้าโรจะปุคคโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปบุคคลในที่นี้คือความโง่ว่าเป็นตัวกูว่าเป็นบุรุษเป็นบุคคลว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวกู ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็มีบุคคลและบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปคือขันห้านั่นแบกพาไปภาราธานังทุกขังโลกะแบกถือของหนักก็เป็นความทุกข์นี่เด็กๆไม่รู้ขันห้ายังเป็นของหนักที่สุดยิ่งแบกไปก็ยิ่งเป็นทุกข์มากภาระห้าโลภาราธานังทุกขังโลกะภาระนิเคปนังสุขังโยนทิ้งของหนักออกไปเสียก็ไม่ทุกข์แบกถือของหนักเป็นทุกข์โยนทิ้งของหนักออกไปเสียก็ไม่ทุกข์ นิขิปิตวาครุงภารังอัญญังภารังอนาธิยะโยนของหนักอันนี้ทิ้งไปแล้วอย่าเอาของหนักอันอื่นเข้ามาแบกถือไว้อีกสมูลังกันหั่งนิพพุยหะนิชชาโตปรินิพุโตถอนความอยากที่เป็นเหตุให้แบกของหนักออกไปก็ได้ไปดับเย็นสนิทนิชชาโตแปลว่าไม่มีร้อนปรินิพพุโตแปลว่าดับเย็นนิชชาโตปรินิพพุโตดับเย็นไม่มีของร้อนไม่มีฐานไฟไม่มีไฟชาชาตานี่แปลว่าถ่านฐานไฟที่เท่าฐานไฟที่ร้อนไอ้ภาราบทปัญจขันธ์ไอ้ภาราหาเวปัญจขันธ์ทานวิเศษเป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วคุณก็จะสวดตามทางไปโดยไม่ต้องรู้ความหมายแล้วก็จำก็ยังไม่ได้ผมขอร้องให้จำไปทีเถอะเป็นคาถาที่ประจำตัวป้องกันไม่ยึดมั่นถือมั่นของหนักเอามาเป็นความทุกข์ดีกว่าแขวนพระเครื่องสักกิโลนึงคุณจะเอาพระเครื่องมาแขวนไว้ที่คอสักกิโลหนึ่งก็ไม่ดีเท่าไอ้จำคาถานี้ได้แล้วคอยปฏิบัติอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่า ทำให้เย็นทำไม่ให้ร้อนดับร้อนจะได้โดยการ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจักขันทีนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร นั่นก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะที่บางทีก็เอามาสวดกันอยู่ที่นี่สวดอยู่บ่อยๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่วัดชนไม่ทราบที่เอามาสวดเรื่องอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูป คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตากับรูปข้างนอกถึงกันข้าวก็เกิดจักขุวิญญาณการเห็นทางตาหูข้างในกับเสียงข้างนอกถึงกันข้าวก็เกิดได้ยินทางหูโสตวิญญาณจมูกกับกลิ่นถึงกันข้าวก็ได้รู้สึกกลิ่นเรียกว่าคานะวิญญาณลิ้นถึงกันข้าวกับรสก็เกิดความรู้สึกทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณผิวกายนี่ถูกเข้ากับสิ่งที่มากระทบก็เกิดความรู้สึกทางกายเรียกว่ากายวิญญาณ ใจรู้สึกกับอารมณ์ที่มากระทบก็เรียกว่าความรู้สึกทางใจคือมโนวิญญาณนี่มันมีอยู่ทั้งวันมีอยู่ทุกวันมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อสามอย่างนี่มากระทบกันเข้าแล้วก็เรียกว่าผัสสะหรือสามอย่างกำลังถึงกันอยู่ตากับรูปกับจักษุวิญญาณสามอย่างนี่ถึงกันอยู่คือจักษุวิญญาณมันรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่ารูปโดยอาศัยตาเป็นเครื่องมือจึงเรียกสามอย่างทำงานกันถึงกันเข้าสามอย่างนี่เรียกว่าผัสสะในคู่หูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันสามอย่างนั้นถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะนี่ก็มีอยู่ทั้งวันที่ฉันในขณะแห่งผัสสะนั้นมันโง่มันไม่มีสติหรือปัญญามาในขณะนั้นเป็นผัสสะโง่ มันก็เกิดเวทนาโง่เวทนาโง่คือถ้าเป็นสุขก็ทำให้รักอยากจะได้ถ้าเป็นทุกข์ก็อยากจะฆ่าอยากจะทำลายถ้าไม่ทุกข์ไม่สุขก็สงสัยโง่วนเวียนอยู่ถ้าเป็นเวทนาสุขก็อยากจะเอาเวทนาทุกข์ก็จะผลักออกไปเวทนาอทุกขมาสุขมันก็จะวนอยู่รอบๆเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรดีถ้ามีเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดตัณหาคือความอยากไปตามความหมายแห่งเวทนาเวทนาน่ารักน่าพอใจตัณหาก็จะเอาเวทนาไม่น่ารักไม่น่าพอใจตัณหาก็อยากฆ่าอยากทำลาย ไม่เวทนาที่ไม่ทั้งสองอย่างตัณหาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็โง่ไปตามเด้อนี่คือตัณหาความอยากอย่างยิ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ากูผู้อยากคืออุปาทานตัวกูของกูก็เกิดภพคือความที่จะเป็นตัวกูโดยสมบูรณ์ออกมาเกิดชาติเป็นตัวกูสมบูรณ์ออกมาเป็นชาติเป็นตัวกูเต้นเย้งๆอยู่มันก็ไปเอาชรามรณะโสกะทุกขะเทวะมาเป็นทุกข์นี่เพราะมันโง่เมื่อผัสสะถ้าฉลาดเมื่อผัสสะมีสติปัญญารอบรู้โอ้ผัสสะมันก็อย่างนี้เองอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้สวยก็เรียกว่าสวยเหม็นก็เหม็นหอมก็เรียกว่าหอมมันอย่างนี้เองมันอย่างนี้เองคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เกิดเวทนาโง่ก็ไม่เกิดตัณหาโง่ปาทานโง่มันก็ยุติที่ปัญญาก็เข้ามาเอ้าทำอย่างไรวะในกรณีนี้เอาจะทำอย่างไรก็ทำไปทำไปก็ตามหน้าที่ก็ทำได้ทำหน้าที่หาเลี้ยงชีพทำหน้าที่บริหารร่างกายทำหน้าที่การงานก็มันก็ทำได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์สำคัญอยู่ที่เมื่อผัสสะเมื่อมีผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางจิตใจอย่างโง่แต่มันก็ยากเพราะมันไม่มีสติเพราะมันไม่ได้ฝึกสติไว้สมบูรณ์ที่จะไปเอาปัญญามาให้ทันเวลาแต่ถ้าว่าเป็นนักเลงฝึกจิตโดยเฉพาะอานาปานสติฝึกให้มากเข้าฝึกให้มากเข้าคนนั้นจะสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาสติสมบูรณ์อย่างนี้ก็ไปเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะพอมีผัสสะเมื่อไรสติปัญญาก็มาทันรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรควรทำอย่างไรไม่โง่ไปหลงรักหลงเกลียดหลงเกลียดหลงกลัวอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ทำผิดไปหมดอะไรรักบ้างเกลียดบ้างโกรธบ้างกลัวบ้างตื่นเต้นบ้างวิตกกังวลอะไรอาวรณ์บ้างอิจฉาริษยาบ้างหึงบ้างหวงบ้างยกตนข่มท่านบ้างหลงติดฝ่ายนั่นหลงติดฝ่ายนี่ไม่สามารถจะอยู่เหนือบ้างนั่นคือความทุกข์นั่นศึกษาให้มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาไว้เพียงพอที่จะทำกรรมฐานนั่นคือทำให้สิ่งทั้งสี่นี่เพียงพอก็ใช้ควบคุมผัสสะก็ไม่เป็นผัสสะโง่ก็ไม่มีเวทนาโง่ไม่มีตัณหาอุปาทานครอบชาติก็เลยไม่มีความทุกข์กำจัดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าจะได้เพราะว่าพอรูปขันธ์ทำหน้าที่ก็เรียกว่าพอร่างกายเนี่ยทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นในกระดังกายทำหน้าที่ก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดก็มีผัสสะก็มีเวทนาก็เวทนาขันธ์เกิดสัญญาหมายมั่นก็เกิดสัญญาขันเกิดคิดนึกอย่างไรก็สังขารขันเกิดมารู้แจ้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นวิญญาณขันเกิดนั่นเราจึงจะเห็นได้ตามลำดับว่าพอรูปขันตาหูจมูกลิ้นกายทำหน้าที่นี่ข้างในและข้างนอกก็เหมือนกันรูปขันข้างนอกถึงกันข้าวรูปขันเกิดก็เกิดจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณนี่วิญญาณขันเกิด นั่นก็เกิดผัสสะรูปขันธ์ที่กำลังทำหน้าที่เกิดเวทนาขันธ์แล้วเกิดสัญญาขันธ์เพราะถ้ามีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็หมายมั่นว่าอะไรว่า สุขว่าทุกข์ว่าอะไรก็ตามสันหมายมั่นไปอย่างใดอย่างเวทนาสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็คิดไปตามนั้นคิดไปตามอนุโลมไปตามสัญญาขันธ์นี่แหละขันธ์ห้าถ้ามันมีสติปัญญาโอ้มันขันธ์ห้าเท่านี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นของมันอย่างนี้เอง จะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์หรือแม้แต่ในรูปขันธ์มันก็ไม่เกิดปัญจุปาทานขันธามันก็ไม่มีสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา มันก็ไม่เป็นทุกข์เห็นขันธ์โดยความเป็นขันธ์ตามธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไร นี่ที่ว่าจะไม่เกิดความทุกข์แล้วก็เย็นเป็นนิพพานอยู่ได้ตลอดไปที่อุปาทานยังไม่เกิดกิเลสยังไม่เกิดนั้นใครมีสติปัญญาในเรื่องนี้มากก็ได้ออกอาบรสอยู่ในพระนิพพานในขั้นต้นๆเป็นอย่างดียิ่ง มีชีวิตเย็นเป็นนิพพุตตะนิพพุติเป็นนิพพุติเรียกว่าความเย็นนิพพุตตะแปลว่าผู้เย็นคุณเองก็ดีไปสวดให้ศีลเขานะสีเลนะโอ้สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโคกสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอะไรนิพพุติแม้เพราะศีลก็ยังได้นิพพุติเพราะมีศีลอย่างนี้ก็ระงับไปได้มากมีนิพพุติตามสมควรความเย็นในชีวิตมีได้เพราะศีลแล้วค่อยๆสูงขึ้นไปจนเป็นนิพพานเป็นนิพพุติไปก่อนนั้นบอกเขาว่านิพพุติก็รู้ว่าอะไรอย่าบอกเขาแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าอะไรมีนิพพุติพระศีลมีสุขติพระศีลมีโภคะพระศีลเพราะนั้นทำศีลให้สมบูรณ์ นั่นให้มีชีวิตเย็นเป็นนิพพุติอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเป็นพี่เป็นผู้มีชีวิตในประจำวันอยู่ด้วยนิพพานนี้นิพพานในชีวิตประจำวันไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนาสามารถมีนิพพานน้อยๆ นิพพานตัวอย่างนิพพานชั่วขณะก็ตามอยู่ในชีวิตประจำวันนี่วิเศษที่สุดเพราะมันจะกลายเป็นค่อยๆกลายเป็นนิพพานสมบูรณ์ขอให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอันนี้ให้สมกับว่าได้เสียสละออกมาบวชทั้งทีให้ได้หัวใจของพระพุทธศาสนาออกไปอย่างนี้เวลาหมดแล้ว1ชั่วโมงขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยหัวข้อว่ามีนิพพานในชีวิตประจำวันด้วยกันจงทุกๆคนเทอญ